Silvija, tev!
9:14 minūtes, tu klausies ar radio tev, mēs ar Elis, bet neesam divi, mēs esam kļuvuši divreiz vairāk šeit studijā, un mums pievienojas grupa Kaut Kaidli.
Labrīt!
Ei, labrīt! Nu, jūs esat atnākuši ar jaunu skaņdarbu, un jaunais skaņdarbs, mums jāzina pilnīgi viss par šo dziesmu, kuru tad klausīsimies jau pēc brīža. Kas ir tas vēstījums, kas ir ielikts šai skaņdarbā?
Jā, sveiciens, labrīt vēlreiz. Dziesmas vēstījums ir gaužām vienkārši. Katram no mums, katrā no mums mīt dažādas personas, dažādas šķautnes rakstura, un būtībā tas tad arī par to ir. Jā, Kris, varbūt tu vēl piebildīsi kaut ko bišķi par šito.
Nu, viennozīmīgi es piekrītu Didzim, ka tā dziesma ir par to, bet kāpēc arī varbūt tieši šī dziesma? Tāpēc, ka, kā jau mēs paši sev iekšēnē esam runājuši, šī dziesma, viņa nāk šajā laikā ārā, tāpēc, ka tas ir tāds kā savu veidu arī cikla noslēgums, kas ir bijis. Mm. Un mēs skatāmies uz priekšu un mēs, kā lai sakam, atstājam personas kodu, atdodam viņu visiem. Nu, viņu atdevām jau ar albumu, bet tagad tā radio arī atdodam, teiksim, tā.
Turklāt, es gribētu to piemetināt arī, Krist, šī dziesma bija kādreiz domāt kā pirmais singls no šī albuma, kas jau kādu laiku ir iznācis, un redz, kā viņa tomēr savu dzīvi izdzīvoja kā pēdējais singls no šī albuma.
Krist, pastāst lūdzu, ko tu dari grupā?
Tātad es grupā pievienojos pavisam nejauši pirms 2 gadiem, un tagad jau ir sanācis tā, ka nu, mēs jau esam...
Viņš ir hype mans.
Manā interesē, kā var nejauši pievienoties grupai?
Un tas tāds skaists stāsts, ka Didzis man bija sūtījis jau pirms kādiem 3... Man liekas, tur bija gads atstara patiesībā, bet pirms kādiem 3 gadiem es biju, protams, viņš saticis, es biju liels fans. Patiesībā grupas kaut kā, es viņus biju saticis vairākas reizes, un Didzis man bija sūtījis vēstuli Facebookā, teiksim tā, kuru es kaut kā nejauši biju palaidis garām.
Tā bija tajā sadaļā Others, jā? Ja?
Nu, kaut kur
tur māliņā. Tā bija sadaļā spam.
Bet tad, pirms 2 gadiem, es kaut kā nokļuvu šajā spam mapītē un ieraudzīju, ka puisis man raksta sveiks, sveiks, draugs. Mums te tādas domas ir, ka mēs varētu varbūt kopā kaut ko pamēģināt padarīt.
Mums pat tā saraksts ir izprintēts un ielikt
Man te ir jautājums, kā ir, vai tu neesi regulāri, nu, mums hokeja čempionāts, jā?
Jā, Latvija.
Bet vai tu neesi regulāri mazākumā? Vienalga, tad, kad ir idejas vai kā, tad, nu, tomēr, nu...
Nu, tā sākumā varbūt, kā lai saka, es varēju, es spēlēju tajā mazākumā.
Bet sākumā centās, puiši.
Jā, es pats sevi novietoju šajā mazākumā, es tur centos, bet, nu, gribās teikt, ka tagad... Tieši ar šo personas kodu, par ko mēs runājam, kas ir arī albums, nu, tur mēs kaut kā kopā visi saspēlējāmies.
Man šķiet, jā, paldies, Kris, tiešām ļoti simpātiski šito noformulēju. Un man šķiet, aiz tā, ka mēs ar Kristīnu darbojāmies ilgu laiku, divatā mums vienmēr ir bijusi tāda vilkme uz kādu trešo cilvēku, kas būtu tāds, kas, teiksim, medijēja šo te visu savā ziņā procesu. Un Krista personā mums tiešām ir palaimējies. Mēs visu laiku viens otram kājas rokas bučojam, kā mums palaimējies. Nu, tā visa mie darbība un Kristi ir ienesis tādu jauna veida enerģiju, kas mums pašiem līdz tam pietrūk. Tā kā, jā, tiešām, Kristi, sirsnīgs, paldies.
Pasmūkoties, paldies.
Paldies, draudzība un sadarbība noteikti turpināsies. Tagad mums laiks klausīties Kaut Kaidli, personas kods.
Mūžam pakaļ citam skrien, vai lai es būtu
Iekodēts vai iedots, iegravēts vai mantots. Vai man dots tavs personas kods, ko tas glabā? Iekodēts vai iedots sirdī, iegravēts vai man dots tavs personas kods, ko tas glabā savā būtībā?
Viņa 21 minūte kaut kaili personas kots. Nu, pēdējo reizi man šeit, ja es tagad nemaldos, kad mēs jūs satikām, tad jums vēl visu šitā, ko jūs tagad mums tūlīt prezentēsiet, nu, jūs vēl tā
mēs
ļoti
cerējām,
par daudz.
Cerējām, ka tā būs.
Mēs vēl tā vēlējām, nu, ka lai viss izdodās. Un lielas lietas jums priekšā, nākamais gads arī jums solās būt ne mazāk jaudīgs. Kas tur ar to lielo koncertu?
Nu, Didzi.
Jā, nu, tieši tā kā tu saki, būtībā viss pagājušais nogrieznes, kas sākās ar Ļaujmanu un ar albumu, tas mūs iemeta kaut kādā pilnīgi jaunā teritorijā, mēs beidzot ierodzījām, kas ir tās mūzikas klausītājs, un mēs sapratām, ka tāds ir, un varētu teikt, ir nemazums, jā. Mēs nospēlējām brīnišķīgus koncertus Striska vilā izpārdotas, un
Liepājā vēl.
Liepājā, un, nu, būtībā gandrīz katrā vietā esam ļoti privileģēti, gandrīz katrs koncerts ir izpārdots, teiksim, kā ir. Nekaunēsimies, teiksim, kā ir, nemalosim. Un, jā, un tas mums lika sarosīties un sasmelties drosmi. Tam, ka būs koncerts. Būs
jā, nākošu gadu, tātad, kā mēs paši sakam, tas varētu būt jūs visu, un arī mūsu paši, protams, pirmais koncerts 2025. Gadā, tālu vēl kāds 250 dienas, bet tātad 29. janvārī.
Esam kalendārs atskaits mājās.
Jā, es jau rēķinu. 29. janvārī mums būs koncerts Palādījumā, kas viennozīmīgi būs liels notikums ar daudz emocijām.
Forš. Datums ir nolikts, noteikti arī darbs līdz tam visa pilna vasara noteikti Absolut. Ar notikumiem, kur jūs satikt, tik jāseko līdzi jūsu tīkliem, sociāliem un tā tālāk koncertu grafikiem, iespējām, kur baudīt skaistu foršu mūziku. Prieks, ka jūs atnācāt, lai noteikti viss izdodās uz priekšu un uz tikšanos.
Yes, paldies. Paldies.
Čau.
Čau. Čau.
Radio Teo. Dzīves stila radio.